Germane Spublike Higiena Comunale, Kathan Daniel Arsovska, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në Ukrainë, forcat ushtarake kanë vazhduar përpjekjet e tyre për të rimarrë rajone të ndryshme, sipas raporteve nga burimet ruse. Përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit të Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin e kaluar. Në ndërkohë, udhëheqësi Çeçen Ramzan Kadyrov njoftoi vendosjen e një prenjësive të tij në këtë rajon. Për zhvillimet e fundit në Ukrainë dëgjojmë një raport në vazhdim. Të dielën, forcat ukrainase vazhduan përpjekjet e tyre për të rimarrë rajone në jugnindje të vendit, të cilat aktualisht janë në kontrollin rus, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përmes një videotransmetimi. Sipas raporteve nga burimet ruse, përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit të Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin maj pas të shumë muajsh luftime në këtë qytet. Udhëheqësi Çeçen Ramzan Kadyrov njoftoi vendosjen e një prenjësive të tij në këtë rajon. E armatosur me armatime të veçanta nga Perëndimi, gjatë mbi 500 ditëve të konfliktit ukrainas, ka filluar një kundëroffenziv ndaj ushtrisë ruse. Përpjekjet fillestare të tyre janë përqendruar në rimarrjen e një grupi fshatrash në jug Perëndim, teksa në të njëjtën kohë përpiqen të rimarrin kontrollin mbi rajonet përreth qytetit të Bahmutit. Hana Maliar, zëvendës ministrja e mbrojtjes së Ukrainës, përcolli përmes Telegramit mesazhin ku tha se betejat intenzive po shpaloseshin në dy zona juglindore. Ne po konsolidojmë fitoret tona në ato fusha, shkroi ajo. Sipas deklaratës së saj, trupat ruse po mbrojnë gjatë gjithë kohës Bahmutin dhe se forcat e Ukrainës kishin bërë disa përparime në krahun jugor të qytetit. Nuk pati ndryshime të dukshme në pozicionet veriore të Bahmutit dhe forcat ukrainase u angazhuan në luftë me intenzive në Perëndim të Bahmutit dhe afër limanit, i cili ndodhet në veri në rajonin e Donetskut. Zelenski gjatë një interviste për jetin në televizive amerikan në ABC për para samitit e NATO-s të kësaj jave në Lituani, ku Kievi i shpreson të marrë indikacione të forta si për antarësimin e ardhshëm në aleancën e mbrojtjes perëndimore, ashtu edhe për garanci për sigurinë e saj, pranoi se përparimet ishin më të ngadalta se sa dëshironin ai dhe gjeneralët e tij, por tha se forcat ukrainase po përparojnë. Të gjithë ne duam ta bëjmë më shpejt kundërshtimin, sepse çdo ditë do të thotë humbje të reja të Ukrainës. Ne po përparojmë. Nuk kemi ngecur, tha ai, duke theksuar se ushtria kishte ka një lloj stagnimi në muajt e mëparshëm. Të gjithë do të donim ta shihnim kundërshtimin të realizojë në një periudhë më të shkurtër kohore. Sot iniciativa është në anën tonë, tha ai. Vëmendje e madhe ditëve të fundit është përqendruar te fshatin Klishqivka i shtrirë në jug të Bahmutit. Udhëheqësi Çeçen Kadyrov, duke shkruar në Telegram, tha se njësia e tij Akhmad ishte duke luftuar në krahun e Rusisë në qytetin e Bahmutit. Ai postoi një video të një komandantit në majtë një automjeti të blinduar pranë fshatit Klishqivka. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj kishin zbrapsur përparimet ukrainase pranë Bahmutit në luftimet e vështira, jo vetëm nga intensiteti ditor i betejave, por edhe nga shtrirja gjeografike. Analisti ushtarak ukrainas Denis Popovç tha se forcat ukrainase kishin marrë pozicione të rëndësishme pranë Klishqivkës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e Kuvendit të Kosovës filloi me 1 minutë heshtje për të nderuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë. Deputeti i Komunitetit Bosnjak nga koalicioni Vatag Bahrim Shabani tha se koalicioni qëndron në krah të popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe tha se mohimi i gjenocidit nuk guxon të lejohet dhe të tolerohet. Shteti i Kosovës dhe Bosnjakët e Kosovës janë të përkushtuar për ruajtjen e shtetit të Bosnjë-Hercegovinës si shtet sovran i pavarur dhe i pandashëm, tha ai. Duda Bale, deputeti bosnjak e Kuvendit të Kosovës, përfaqësues e Unionit Socialdemokrat, shprehu shpresën e saj se një gjenocid si ai i Srebrenicës nuk do të përsëritet më. Në vitin 2021, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën për Srebrenicën, e cila dënon gjenocidin e regjimit serb në Srebrenicë kundrejt pjesëtarëve të popullit bosnjak, konfirmon masakrën e më shumë se 8000 burrave dhe djemve bosnjak dhe dënon ashpër mohimin e gjenocidit. Kjo rezolutë parashikon se 11 koriku do të shënohet në Kosovë si dita e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit në Shqipëri ka dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë kërkesën për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-ministrit të financave Arben Ahmetaj. Kërkesa mban datën 7 korrik dhe në shkrimin e drejtuesit të Sparkut. Sparku thekson se kërkon autorizim nga kuvendi i Shqipërisë për arrestim ose heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal dhe të banesës së deputetit. Arben Ahmetaj akuzohet për mosdeklarim apo fshehje të pasurisë, korrupsion pasiv si dhe pastrim parash. Hetimet ndaj Arben Ahmetajt nisën në vitin 2022 dhe Prokuroria e posaçme thekson se vazhdon hetimin në drejtim dhe të fakteve të tjera penale apo personave të tjerë të implikuar. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan tha të hënën se Bashkimi Evropian duhet të hap rrugë për antarësimin e Ankaras në Bllokun Evropian përpara se Parlamenti i Turqisë të miratojë aplikimin e Suedisë për t'u bashkuar aleancës ushtarake të NATO-s. Duke folur përpara anisjes së tij për samitin e NATO-s në Vilnius të Lituanisë, Erdogan tha se pranimi i Suedisë varet nga zbatimi i një marrëveshje të arritur verën e kaluar gjatë samitit të aleancës në Madrid, duke shtuar se askush nuk duhet të presë që Ankaraja të bëjë kompromise. Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh duke nisur nga ndasit lidhur me antarësimin e mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedisë deri te rritja e furnizimeve me municione dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Kurse përpara se të nisej për në samitin e NATO-s, presidenti amerikan Joe Biden tha se Ukraina nuk është gati për antarësim në aleancë, duke pohuar se lufta në Rusi duhet të përfundojë përpara se vendi të marrë një ftesë për antarësim. Sipas analizës së parë statistikore të pavarur, rreth 47.000 burra rus kanë vdekur në luftën në Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se mediat ruse MediaZone dhe Meduza, mediat e pavarura ruse që veprojnë në Azil në bashkëpunim me një ulumtim të dhënave nga Universiteti Tübingen në Gjermani, ulumtuan regjistrin e vdekshmërisë për të vlerësuar numrin e vdekshmërisë shtesë të burrave nën 50 vjeç midis muajit shkurt të vitit 2022 dhe majit të vitit 2023, krahasuar me vitet paraprake. Analiza e tyre zbuloi se në vitin 2022 ishin hapur 25.000 më shumë raste të trashëgimisë për meshkujt e moshës 15 deri në 49 vjeç sesa pritej, dhe deri me 27 maj 2023 numri i rasteve ishte rritur në 27.000. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.